I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F.
Efter et virvar af arbejdsgrupper og en regeringsforhandling, der har varet over en måned, så har Socialdemokraterne, de liberale fra FDP og de grønne fra Miljøpartiet fundet sammen om at gøre Olaf Scholz til Tysklands næste kansler. Måske så har de forhandlinger været både lange og hårde, men når man sætter det op imod, at den her koalitionstraktat, som partierne er blevet enige om, lige er lidt længere end bogen The Great Gatsby, ja, så er det faktisk ret imponerende, hvor effektive de tyskere har været. Det skal vi selvfølgelig tale om i dagens udgave af Altingets EU-podcast, hvor jeg vikarierer som din vært. Mit navn er Henrik Axel Bugter.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Men heldigvis så er du her stadig, Rikke Albrechtsen. Velkommen til.
Tak.
Du er med fra Bruxelles, og jeg står her i København, og vi må klare os uden Thomas Lauritzen, fordi han desværre også er blevet lagt ned af covid-19, men han melder selv, at han er i bedring, så vi håber, at han er klar igen snart. Det var da vist meget smart, at I ikke lige fik optaget sammen sidst der, var Rikke?
Ja, det priser jeg mig også rimelig lykkelig for efterhånden. Ja. Men altså, det er nok bare et spørgsmål om tid. Folk falder som fluer hernede, og der er 15.000 nye daglige smittede. Så det er ikke noget mere, jeg nu går rundt og tror, jeg har mit på tørre, bare fordi, at jeg ikke optog en podcast med Thomas. Men vi håber på det bedste.
Det var bare den første kugle, du fik snedet udenom. Vi håber, at du klarer dig. Men Rikke, lad os kaste os over Tyskland. Jeg skal lige have noget på plads, inden vi bliver sådan alt for detaljeret. Er det rigtigt, at den her nye regering vil legalisere hash for fornøjelsens skyld?
Yes, men kun til voksne, og kun fra butikker med licenser, fordi så kan man netop holde øje med kvaliteten. Hvordan det så ellers foregår, det ved jeg ikke, om det er sådan et job, man kunne forestille sig, at der var nogen, der var interesseret i at søge, eller hvad, det ved jeg ikke, men jo, det er rigtigt nok.
Ja, samme ny verden. Så kan de da mærke, at de ikke har en konservativ regering længere, kan man sige. Rikke, er det også rigtigt, at tidspunktet for den her aftale, den kommer til at betyde, at Angela Merkel sådan noget med sølle 3 uger ikke bliver Tysklands længst siddende kansler efter krigen?
Ja, altså hvis deres tidsplan holder, så ser det ud til, at hun taber den titel. Men okay. På marginalerne. Helmut Kohl, han har rekorden med 5.869 dage på toppen af tysk politik. Og for at slå den, så skal hun sidde i jobbet indtil den 17. december. Og PT ser ud til, at Scholz vil blive valgt af Bundestag i den anden uge af december. Men man ved jo aldrig, altså nu skal de her tre partier i koalitionen jo alle sammen have deres aftale godkendt med hjemmefronten. Og så skal der også nikkes til det i Bundestag, så vi udelukker ingenting.
Det er lige før, de bare lige skulle trække den en uge for Angela Merkels skyld. Det er der næsten... Det er for tæt.
Det vil være pænt af dem, ikke?
Jo, men det er nok mere historiebøgerne, end det Angela Merkel, der går op i sådan noget, kunne man næsten forestille sig. Rikke, lad os se på, hvad følgerne af den her regeringsaftale så ligesom bliver. Olaf Scholz står jo til at blive ny kansler i Tyskland, det er han ikke endnu, men officielt så bliver han snart udnævnt til det også. Annalena Baerbock fra De Grønne bliver udenrigsminister. Det var hende, der undervejs i valgkampen kom til at bande lidt over sin egen optræden til et live arrangement. Og så får De Grønne også en såkaldt superministerpost, som skal kombinere økonomisk og klimaorienteret politik. Og det bliver så Robert Habeck, der får den. Og han taler jo flydende dansk, og han har studeret på Roskilde Universitet i et års tid. Så det er jo måske interessant for os her i Danmark. Og så bliver FDP's formand Christian Lindner finansminister. Altså, Rikke, nu er det her jo en EU-podcast, men som vi ved, så er regeringerne jo valgt af deres respektive landes befolkninger, og derfor så er det måske et godt sted at starte for at forstå den her nye regerings prioriteter. Hvad er sådan det mest centrale, som den her regering vil give eller har lovet den tyske befolkning?
Grøn omstilling står i hvert fald rigtig, rigtig højt op på den liste. De taler om udfasning af kul inden 2030, og om at mindst 80% af strømmen skal komme fra grøn energi, og der skal være 15 millioner elbiler på vejene samme år. Så det er virkelig en stor ting. Og så samtidig så taler man om, at der kommer til at skulle ske meget store investeringer i infrastruktur. Scholz han taler om, at det her det bliver et investeringsårti. Og det er jo noget, som man også tidligere har talt om, at Tyskland haltede meget bagud i det der med at bruge penge på ting derhjemme. Så det er også et stort skift. Og så har vi altså det der med en mere værdipolitisk liberal linje, som for eksempel eksemplet med det med, at man frigiver has er et tegn på. Men der er altså også en hel side dedikeret til queer livsstil i den her aftale. Så der er altså et tungt aftryk fra det, så især de grønne, vil jeg sige, og socialdemokraterne, for at det her, der skal være et eller andet brud med den konservative politik.
Mm-hmm. Hvis vi så overfører det til EU, så har Merkel jo, hun har vel været den mest centrale i det samarbejde i lang tid i EU, og den plads overtager Olaf Scholz jo ikke bare sådan lige. Merkel havde jo sådan en samlende stil, og hun prøvede jo sådan at huske på, at der både var et Østeuropa og et Vesteuropa, og sådan at den ene halvdel af EU ikke bare løb fra den anden. Kan vi allerede se nu, om Olaf Scholz han også abonnerer på den sådan samlende tankegang, eller hvad man skal sige det, eller hvad er hans tanker for EU?
Han bliver i hvert fald bundet af sit regeringsgrundlag på den måde, at han bliver bedt om at lægge en noget hårdere linje på for eksempel det, der handler om retsstatsprincipperne, som jo virkelig er det, som splitter øst og vest lige nu, hvor du har lande som især Polen og Ungarn, som virkelig er i clinch med de demokratiske spilleregler, og hvor du har sådan, det her sådan, ja, et øst-vest-split, som Merkel jo brugte rigtig meget tid på, at prøve at holde sammen på banden, som du siger, og også på at undgå, at det var noget, der gik ud i lys lue. Og der er der altså en mere håndfast linje fra den kommende tyske regering om, at der skal man også presse på, for EU-kommissionen bruger alle de redskaber, der er i værktøjskasserne til at få landene ind på dydens smalle sti, når det kommer til demokratispørgsmålene. Og der er også for eksempel et vink med en vognstang om, at man kommer altså ikke til at godkende nogle af de store coronagenopretningsplaner, som stadigvæk ikke er godkendt for eksempel Ungarn og Polen, hvis ikke der også er orden i retsvæsenet derhjemme hos dem.
Mm-hmm. Hvad med, hvis vi så ser på sådan mere politisk på EU-niveau, har de meldt noget ud derom, hvad de gerne vil arbejde for mere konkret?
Altså, der er en del sjove ting for EU-nørderne. For eksempel sådan noget som, at valgalderen sættes ned til 16 år, både på hjemmefronten i Tyskland, men også til europæiske valg. Og det er faktisk lidt af en trend, man ser i flere lande lige nu. I Belgien har man samme diskussioner også i gang med at give muligheden til de yngre til at komme til stemmeurnerne. Så har vi et fuldtonet forsvar for det, der hedder spidsenkandidatprocessen, som altså er den her sammenkædning af, hvilket parti, der bliver det største ved Europaparlamentsvalgene, med hvem der også så får posten som chef for EU-kommissionen. Og det er noget, som for eksempel Danmark overhovedet ikke er spor glad for. De er også all in på det, man kalder transnationale lister, altså at give europæerne muligheder for at stemme på folk, som ikke er fra deres eget land ved Europaparlamentsvalgene, men på nogen, der stiller op på nogle lister, som så går er gennemgående i alle EU-landene, sådan at man på en eller anden måde får gjort det her sådan, hvad kan man sige, fælles europæiske demokratiske rum til lidt mere end virkelighed. Så åbner de også for traktatændringer og støtter, at den, hvad kan vi kalde det, demokratiøvelse, der er i gang lige nu, som hedder konferencen om Europas fremtid, at det skal lede til, at man simpelthen nedsætter et konvent, som er sådan en stor, hvad kan man sige, regeringskonference, for at simpelthen videreudvikle nogle af de idéer, og de taler endda om det, som virkelig gør ondt i danske ører, altså om en føderal europæisk stat, uden at blinke. Ikke? Så der er nogle ting der. Så er der også noget, sådan et konkret personspørgsmål, fordi mange har spekuleret i, hvad der må ville blive kommissionsformand Ursula von der Leyen skæbne, hvis hun nu gerne vil have en tur til i manegen som kommissionsformand, når man nu tænker på, at hun kommer fra det konservative CDU-parti, og vi pludselig har en regering, som jo så ikke repræsenterer dem længere. Og der var der først en lille smule interesse omkring det, at der simpelthen står, at de grønne får retten til at udnævne den tyske EU-kommissær næste gang. Og det vil jo for mange at se nok betyde, at så vil de sikkert ikke pege på hende, fordi hun er virkelig ikke deres kop te. Men så er der så blevet tilføjet en sætning om, at det kun gælder, hvis ikke kommissionsformanden er fra Tyskland. Og det freder hende jo. Så på den måde, så ser det ud som om, at de sætter det at have en kommissionsformand fra Tyskland højere end princippet om, at det måske skulle være en af deres egne, som bliver sendt.
Mm-hmm. Det er om at være opmærksom på detaljen i sådan noget der. Hvis vi nu ser på det her med danske briller, vi kan jo godt lide at snakke i Danmark og snakke mere om nationalstaten end sådan et overnationalt europæisk føderal stat. Hvad betyder det her regeringsskifte for Danmark?
Jamen altså, det kommer ind på, hvor bogstaveligt talt vi tager den her aftale, for det er jo også et spørgsmål, hvor langt de kommer med det. Men der er jo flere ting, som nok gør lidt ondt på en dansk regering. For eksempel deres brug af F-ordet, federalisme. Ikke? Der er også tale om flertalsafstemninger i udenrigspolitikken, som Danmark heller ikke er spors fan af. Og det er ikke nyt, at Tyskland taler for det, men det er bare en bekræftelse af, at det er stadigvæk noget, de synes, at man skal have, sådan at man ikke kan have enkelte lande til at blokere for, at EU bevæger sig frem og kan tale med en stemme i udenrigsspørgsmålene. Og så er der jo altså hele spørgsmålet om den økonomiske politik. For der kan Danmark jo nok glæde sig over, at der kommer en strammer type som Christian Lindner fra FDP på finansministerposten, fordi han er helt klart ikke fan af nogle af de ting, som danske regeringer også er overfølsomme overfor, for eksempel fælles gældsoptagelse osv. Og man kan også regne med, at han er lidt af en strammer type, når det gælder den reform af EU's regler for budgetunderskud og gældstiftelse, som også ligger i pipeline inden for ganske kort tid. Men aftalen på de her områder er bare ikke strålende klar, så der har man faret nogle af de grundlæggende uenigheder mellem partierne ind under gulvtæppet for nu. Fordi altså særligt de grønne er jo meget ivrige efter at gå ned ad den vej, der hedder mindre stramme budgetregler og mere fælles gældsoptagelse. Så der er helt sikkert noget der, som stadigvæk sådan skal majses ud. Og så vil jeg bare lige nævne en enkelt lille ting. Og det er, at der altså er et helt afsnit om det, man kalder for det sociale Europa, hvor de ligesom er inde og både taler om EU's sociale søjle og støtte til EU's mindsteløn. Og det er jo altså ting, som man virkelig ikke har stor fidus til fra dansk side, fordi man hele tiden er meget opmærksom på, hvorvidt EU kan gå ind og underminere den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor man jo er meget forsigtig med at vedtage hård lov, fordi det piller ved arbejdsmarkedets parters sådan mulighed for at udrede sig nogle ting i fællesskab. Og der får vi altså kontant afregning med det samme, fordi vi har i rigtig rigtig lang tid gået rundt og ventet på, at Tyskland skulle melde ud, hvad de havde tænkt sig at stemme. Ja. Når vi kommer til spørgsmålet om det her udspil om en passende fælles mindsteløn, som har ligget i EU-systemet nu i et års tid. Og der fik vi svar på det i onsdag, fordi der gav Tyskland altså sit ja til det mandat, som EU-landene har forsøgt at få i hus, og det eneste land, der stemte imod, det var Danmark, og det vil så sige, at ja, der står vi altså rimelig alene, og kan i hvert fald ikke ligge i læ af Tyskland.
Ja, det er jo spændende at se, hvad det så kommer til at betyde, om man skal tro kommissærens ord om, at det ikke kommer til at ramme Danmark, eller hvad det gør. Det må vi jo prøve at se på. Det kan I sikkert dykke meget ned i, dig og Thomas, når I engang skal lave en ny udsendelse. Rikke, jeg vil gerne spørge dig om ham her, Robert Habeck, som får den der superministerpost med fokus på økonomisk og klimaorienteret politik. Det kan godt lyde, som om man sætter rigtig meget fokus på det grønne område, som du også siger, er en af deres kerneprioriteter i den nye regering. Og Habeck, han har også studeret i Danmark, og han taler dansk. Vi her i Danmark, der er der også fokus på at lave ambitiøse klimaplaner. Er Tyskland så sådan en potentiel ny, stærk allieret på det grønne område nu, eller hvad?
Jamen, det er der i hvert fald stort håb om, og det tror jeg da også, man satser på, at de er fra den side. Men hvis vi lige sådan hviler på deres grønne løfter lidt igen, så er de altså til gengæld også bare så super ambitiøse, at der er ret mange, der spørger sig selv, om det faktisk egentlig kan lykkes, det de har gang i. Fordi de skal på cirka 8 år altså finde en måde at nå til de her 80% grønt strøm, når de i dag ligger på omkring 35%. Og samtidig så skal de altså udfase atomkraft næste år og finde en erstatning for det. Så spørgsmålet er, om det her det er realistisk. Men det kan selvfølgelig være, at det betyder, at de gerne vil købe en hel masse grøn teknologi, sådan at det kan lykkes for dem. Og det håber de altså på hos Dansk Industri. Og der hæfter jeg mig forresten også ved, at deres administrerende direktør, Lars Sandel Sørensen, er svært tilfreds med, at digitalisering også står højt på deres dagsorden. Fordi han er åbenbart ikke så imponeret over den måde, at faxmaskinerne stadigvæk har en fremtrædende rolle i tysk byråkrati. Så det efter han så ved. Men altså, der er helt sikkert håb forud om, at Tyskland kommer til at have en stærkere stemme på det her område.
Mm-hmm. Der er også nogen, der skal have ordrebogen klar i Danmark, lyder det som. Rikke, den her trafiklysregering, den er jo så på plads, Olaf Scholz, han bliver snart officielt ny kansler i landet. Hvad er så det første, som den her regering kommer til at gå i gang med, tror du?
Det tror jeg faktisk er at få styr på coronasituationen. Og det er jo den sky og usikkerhed, der hænger over rigtig mange lande lige nu. Og Tyskland har altså rundet de 75.000 smittede per dag, og har krydset den voldsomme og symbolske tærskel, der hedder over 100.000 døde, som følger virusen. Så det skal der simpelthen styr på, tror jeg, før de sådan rigtig kan kaste sig over deres store dagsordner. Men altså, det tror jeg desværre bliver tilfældet for rigtig mange lande i Europa herover den næste tid. Det ser simpelthen ikke særlig godt ud nogen steder.
Og så må vi jo se, om deres klimaambitioner og også EU-ambitionerne om spitzenkandidater, hvad ved jeg, bliver til noget. Det er jeg sikker på, at du og Thomas Lauritsen kommer til at holde øje med. Men Rikke, for nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du vil sætte os ind i den nye tyske regering.
Selv tak.
Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse, hvor jeg altså vikarieret for Thomas Lauritsen, som er blevet overmandet af covid-19. Men han er i bedring. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og jeg siger tak for, at du lyttede med til vores EU-podcast, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.